Trupi i Adzef Plumic in droiet par djene gemeli vionte pres ne kapelin e spitalit Romak derisa te zidhen pengesat burokratike që po evonojnë kthimin e ti aq të pritur e aq të dëshiruar në Adzen e dashur.
Jemi prandaj në pritje të njoftimeve të sakta, lidhur me nisjen dhe me ditën e orën e vizitave e calikimeve. Nësa sot, gjithë ditën, të arkivoli i Franceskanit të vdekur bën homazhe miqe dashamir, familjarët familjes Franceskanet, familjes Plumi, e natyrisht edhe ekipi i programit të gjuhës Shqipe pran Radio Vatikanit. Kështu në kapelen e huaj, si shenjë ngushëllimi, u përsërit shumë herë lutja e dritës në gjuhën Shqipe.
Epja, o Zot, pushimin e pasosur, e ndrit drita e pambaruar, pushof në pace. Ashtu qoftë.
Por të kthehemi pas për të kujtuar ngjarjet më domethënëse të jetës Padrezef Plumit, figurën e tij e sidomos orët e fundit të jetës, për cilat flet në mikrofonin ton Ardian Nreca, docent pranë Universitetit Urbanian në Rom, nxënës një herë e më pas bashkëpunëtore mik i ngushtë i Adzefit, të cilit si u nda deri në frymën e fundit.
Profesor Ardian Nreca, një humbje madhe për të gjithë, për kishën, për provincën franciskane, për njerëzit e kulturës, për ata të mëdhej të letrave shqipe, të kulturës shqiptare, të historisë shqiptare, që kanë nevojë për një opozitar, për një bashkëbisedues serioz, të sakt, të qartë e të bindur. Si e kujtoni ju këtë figurë kaq të veçantë?
Adzef Plumin dhe me pa të ka i disa cilësina të cilat janë shumë të rada si në njërës të klerit ashtu dhe njërës të kulturës. Mi gjitha, Adzef Plumi ka qenë një person pa paragjykime, një person krejt i lirë, një person që mund të cilësojshë gjithnjën opozit, edhe në kohën e demokracisë. Jo në opozit pëse nuk pranon të tjertë, por kritik ndaj të gjithve.
Një kritik e shnosh i cili dëshiron të maksimumin për kishen, maksimumin për fretrit, maksimumin për kulturën e poplit dhe të përparimin e vendit vetë.
Pikrisht, këtë maksimumit aji e kërkon të në veçanti për njerëzve të kulturës dhe për i kulturës shqiptare. Pse kishte bindjen e plotë se vetëm me anë të kulturës dhe dijes shqiptarët mund bajnë hapa për para. Në të gjitha fushat. Të unis për kësaj, kishte një njëshmëni të veçantë nëj studimeve dhe nëj brezit rip, se shpresat e tia ishin tek trejt, jo tek ato që kishin kalu gjithë jetën në diktaturë dhe nuk kishin ma një hapje menore as metodologi punit, po tek trejt cilë a i vetë i ka një mumë disa qina me studiu jashtë shtetit, të cilë si mas ti do të mund të jepni një këthes fatëve kombit shqiptarë.
Mua më ka lënë përshtypje pikrisht ky kërkim nga ana e Adzef Plumit të bashkëbiseduesve të serioz në nivelin më të lartë të dijes, të kulturës, të ideve, si me anën e klerit, do thotë i peshkvit, meshtarët, rregulltarët, teologët, ata që mirëshin me studime teologjike, me shkrime teologjike, po ashtu edhe me kulturën humaniste e kulturën, themi kështu, shoqërore. Ndërta një përshtypje e rrezikshme afrimi e dialogu me Ismail Kadaren.
Po, e thashë edhe në fillim, Padrezef Plumi ishte një person pa paragjykime. Ai nuk i gjykonte njerëzit një herë për gjithmonë, bardh e zi. Pse në vërtet jeta vetë jeta në mësën se njerëzit nuk janë të pandryshueshëm. Përsa është gjallë njëri, o mund të përmirësohet ose mund të ketësohet. Në rastin e Ismail Kadares, ai ka pa tek shkrimet, tek botimet e fundit, tek prononcimet, tek veçëndrimi i Kadares në vitet e fundit, ka pa një hapje tek europianizmi, ideja e identitetit europian shqiptarëve, tek vetë përmysja e skalumes, tek një ajonisma Kadares nëj intelektualve për të rishkru dhe për të reinterpretu komplet historinë tonë, ka pa tek gjithë kjo kthes e Kadares një shenjë jashtëzakonisht pozitiv. Dhe njerëzit gjykon si mas kos në qofë se...
E veprave.
Edhe veprë, eksakt.
Padrezefi është edhe aji që si kur në të nëvizuat ju për cilë të me vëmendje gjithë, sidomos të rinjit, që kanë pasion, talent e themi edhe qëndres, ti kushtohen me vëmendje, me gjitha energjit, kulturës, e levrimit e skalurës. Në këtë pikpame, ai ishte e knesite, shikohi Patër Zefi, i rrethum nga të rinjtë, ndërta jini edhe ju, po edhe shumë të tjerë me cilë ka bashkëpunuar. Kam fjalën për Aurel Plasarin, drejtorin e Bibliotekës Kombëtare të Tiranës, e shumë tjerë. Do të thotë për ata, ishte më rëndësi një njeri qëllimir, me një ngritje edhe i gatshëm të ballafaqohet.
Ma, mund t'jo them një gjë, këtë një muaj e gjysë që ka nëjtë në Romë, ishtë Romë Spital, kanë marrë në telefon tri studentë shqiptarë, cilët e disa kishin njohët personalisht, shumë tjerë që nuk e kishin njohët asë një herë personalisht, kanë marrë me qina në telefon për të pytë për shnetin e ti, disa për e tyne kanë bale qina kilometra rrugë me tren me makina për marrë me pa, si ku shkoshi një pelegrinaj marrë me pa në spital. Kjo gjanë të regon ma mirë se fjallë të tepërta, do më thonë, kjo qëndërimi i trive të regon se trite kanë kuptu Patër Zefin. Në i tynë s'ka shikju as fen që kanë, as emnin, as prejardin, as qytetin, as kahinin, po ka shikju vetëm aftësin. Në këtë gjanë Patër Zefi ka kënë një person krejt i lirë dhe në nëryshe prej shumë tjerëve, cilët noshta gjatë komunizmit kanë kënë krejt njërës normal ose në nështrum, po mrapa mas në nënë.
E kam lërsu njërën e tyre. Sigurisht që të Patër Zefi linë të përshtypje ajo zemërgjënsia, zemërbardhësia e ti fisnikria shpirtit të pastër shqiptare, do thosh edhe shpirtit franciskan, në një vështrim universal të gjdo njeriu si bi i Zotit, si bi i popullit, si pestar i bashkësis, qoftë ajo fetare apo edhe kulturore. Çfarë lën si trashëgim të veçantë, sidomos njerëzve të kulturës Azef Plumi?
Unë mendoj se Azef Plumi ishte sinteza më e mirë e franciskanit dhe e njeriu shqiptar, një prej figurave franciskani tipik shqiptar, i cili ishte njeri i veprimit edhe njeri i lutjes. Mendoj se si njeri i veprimit, si njeri i kulturës, i lën intelektualëve të sotë në brezit të ri, i lën një vepër e cila meriton mu lexu e mu studiu. Pse hell drit mi vetë historinë shqiptare, mi historinë e qenresës ndaj komunizmit, edhe jo vetëm ndaj komunizmit, po edhe ndaj gjithë aty në rrymave të errta e të ndyta që prej cilave rrezikohet kombi shqiptar edhe sot.
Patër Zefi ishte aq i lirë, sikur nënvizua ta thoshte mendimin e vet edhe në kundërshtim me bashkëbisedusin, por me të cilin o për çka ai nuk e largonte, apo për çka ai nuk ja mohonte afërsinë dhe mundësinë e konfrontimit edhe të takimit e të ecjes përpara.
Po, pa dyshim, dialogu që ai ka pas me persona të kulturës, po dhe me persona krejt thjesht, ka kanë gjithmonë një dialog i kthjellët, i pastër, dhe në atë që ka pas me thanë, e ka thanë krejt, haptas, nuk ka nalë për para askujt.
Një tjetër element që lën përshtypje nga figura e Patër Zefit është se ai të kaluarën, vuajtjen, përsekutimin, gjithçka kapsuar padrejtisht për shkak të bindjeve të tija fetare, ungjillore, kulturore, kombëtare, kur nuk i ka përdorur si hakmarrje, si menjanim dëbim ndaj të afërmit apo akuzë, por si një rast i ri i ecjes dhe ripërtritjes së realitetit shqiptar.
Vetë, po të lexojmë veprën e tij kryesore, rëno vetëm për me tregu, do të shohim se ai vetë nuk e instrumentalizon nga asnjë pikpamje të kalumen e tij, e qenësen e tij heroike, por e tregon me thjeshtësi dhe me qetësin e personit që e ka ditë se ngjarjet janë më të mëdha se personazhet e vogla, sidomos të skenës shqiptare. Patër Zefi ka kënë ai që ka mërit me taku mrapa ato që e kanë torturu, me i falë, ka kënë ai që ka mërit me shku dhe në ndarësim të djalit njënit prej komandantëve të kampeve ku ishte i Burgosën. Pse ka patë çdo person shëmëllëtyrën e krijusit dhe ka ditë me i matë njerëzit si mas të mirës dhe të keqes mërëndshme.
E sidomos ka parë pjesën më të mirë në çdo njeri, pra me humjen e Patër Zefit të gjithë kemi humbur diçka, por me siguri kujtimit i veprat e tij do të përjetësohet për çdo njeri që është vullnet mirë dhe intelektualisht i sinqert dhe i lirë. Njerëz të tillë lindin rrallë e nuk vdesin kurrë.